พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9นาฬิกา50นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนนะครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาครับข่าวการย้ายฐานการผลิตของ Panasonic ครับย้ายเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าไปเวียดนามเนี่ยนะครับก็สร้างความตระหนกให้กับภาครัฐพอสมควรนะครับร้อนถึงเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับต้องออกมากบกระแสนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับแผนทางธุรกิจของ Panasonic ครับที่วางไว้เดิมอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ขนาดการลงทุนมีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบและก็ต้นทุนการผลิตจะลดลงนะฮะการย้ายฐานนั้นเป็นการรวมสายการผลิตไปไว้ที่เวียดนามนะฮะซึ่งปัจจุบันฐานการผลิตหลักของตู้เย็นและเครื่องซักผ้าของ Panasonic ก็ในอาเซียนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับปัจจุบันกลุ่ม Panasonic ครับยังมีโรงงานอยู่ในประเทศไทยอีก18โรงงานนะครับแรงงานกว่า 10,000 คนนะครับมีผลิตภัณฑ์หลักเช่นเครื่องเสียงโทรทัศน์แผงพิมพ์วงจรไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่นะครับซึ่งทั้งหมดยังคงเดินสายการผลิตในประเทศไทยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ยังได้ประสานงานและสอบถามข้อมูลไปยังบริษัท Panasonic ครับว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปิดฐานการผลิตตู้เย็นเครื่องซักผ้าเพื่อไปรวมกับประเทศเวียดนามนั้นมีแรงงานที่เกี่ยวข้องประมาณ800คนนะครับก็คุณสิริยะก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องการย้ายฐานไปเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อีก18โรงงานยังอยู่ที่ในเมืองไทยนะครับช่วงนี้เรามีสายสนทนาเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยครับอยู่กับคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ครับ
สวัสดีครับผู้ดีคนแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการครับ
ครับเมื่อวานหุ้นขึ้นไป17จุดเนาะวันนี้แนวโน้มทิศทางเป็นยังไงครับ
วันนี้ดูเหมือนจะมีโมเมนตัมบวกได้ต่อนะครับดูจากตัวสัญญาฟิวเจอร์ที่เริ่มเปิดเทรดแล้วเนี่ยก็บวกขึ้นไปอยู่พอสมควรเลยครับผู้ชมทุกคน
ใช่เรื่องวัคซีนเนาะโนวาแว็ก
ซ์ใช่ครับก็ด้วยครับผมแล้วก็เรื่องของในประเทศเองก็มีความคาดหวังจากในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคลายล็อกดาวน์ในระยะถัดไปครับหรือว่ามาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับซึ่งทางหน่วยงานต่างๆก็เสนอไปที่ภาครัฐนะครับภาครัฐก็พิจารณาอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อวานก็มีเรื่องของกลุ่มยานยนต์ใช่ไหมที่มีการพูดถึงแนวทางหนึ่งว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกลุ่มท่องเที่ยวว่าจะมีการสนับสนุนนะครับเป็นลักษณะของคูปองการให้ส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที
่เดินคูปองท่องเที่ยว
ใช่ครับผมก็เลยทำให้เป็นความคาดหวังตรงนี้นะครับก็มีผลต่อหลายๆกลุ่มในวงกว้างเลยครับคุณอิทธิพลครับ
ครับแนะนำนักลงทุนหน่อยครับ
ครับผมวันนี้ก็คงเน้นไปที่โดเมสติกไทยนะครับหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในประเทศนะครับการบริโภคภายในประเทศนะครับก็อย่างวันนี้แนะนำตัวหนึ่งก็เป็นตัว CPN นะครับห้างสรรพสินค้านะครับก็บอกว่าราคาเองเนี่ยก็ยังแกว่งตัวออกข้างมาอยู่สักพักนึงแล้วนะครับราคายังไม่ได้ขึ้นไปเยอะมากนะครับก็ดูน่าสนใจครับในเรื่องของการเก็งกำไรครับคุณอิทธิพล
ครับขอบพระคุณมากครับคุณปิยพัฒน์ครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยจำกัดนะครับมาดูทางสภาพัฒน์นิดหนึ่งนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องว่าสภาพัฒน์จะเร่งพิจารณาโครงการงบฟื้นฟู 400,000 ล้านนะครับเน้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ชุมชนนะครับเตรียมชงเรื่องเสนอเข้าครม.วันที่7กรกฎาคมนี้นะครับคุณทศพรสิริสัมพันธ์ครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับก็เปิดเผยว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2563เนี่ยนะครับจะเปิดให้หน่วยราชการครับนำเสนอแผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะครับภายใต้พรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองครับพิจารณาภายในวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่7กรกฎาคม2563ครับหลังจากนั้นก็จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันทีนะครับทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2563นะครับการนำเสนอโครงการจะพิจารณา จาก4แนวทางดังนี้นะครับแนวทางแรกก็คือการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพนะครับเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเป็นต้นนะครับแนวทางที่2ครับแผนงานเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเช่นเกษตรผสมผสานนะครับการพัฒนาสินค้าชุมชนการจ้างงานในชุมชนเป็นต้นนะครับคาดว่าแนวทางนี้จะใช้งบประมาณ50%หรือ200,000 ล้านบาทจากงบประมาณทั้งหมดนะครับแนวทางที่3คือการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับภาคครัวเรือนและเอกชนเช่นคูปองท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่กล่าวไปนะครับแนวทางที่3นี้นะฮะจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วที่สุดและแนวทางที่4ครับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตครับคุณทศพรสิริสัมพันธ์บอกว่าสำหรับแต่ละโครงการนี่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จครับภายในปีงบประมาณ2564แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจัดสรรโควต้าสัดส่วนงบประมาณให้แต่ละกระทรวงนะครับโดยจะเน้นจัดสรรงบให้โครงการที่เสนอมาตามแนวทางดังกล่าวเท่านั้นนะครับซึ่งอาจไม่จำเป็นจะต้องใช้งบทั้งหมด400,000 ล้านบาทก็ได้นะครับส่วนกระบวนการเบิกจ่ายเงินแต่ละโครงการจะมีการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งนะครับเพื่อลดขั้นตอนการเบิกจ่ายหรือ Fast Track นะครับพร้อมกับย้ำว่าทุกโครงการจะทำอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายได้นะครับมาดูนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับเอกบอร์ดถ้าท่านผู้ฟังจำได้ช่วงที่ล็อกดาวน์ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมีการไปตุนพวกไข่ไก่นะครับจนเกิดการขาดตลาดทีเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมีปริมาณผลิตไข่ไก่เนี่ย41 ล้านฟองต่อวันนะครับก็ขณะที่ปริมาณบริโภคเนี่ยนะฮะลดลงเหลือ38 ล้านฟองต่อวันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวร้านค้าหยุดปิดกิจการนักท่องเที่ยวลดลงนะฮะส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ความเกินความต้องการวันละ3 ล้านฟองเลยนะครับราคาก็ตกลงไปด้วยนะครับลดลงอยู่ที่2.40 บาทนะครับเรื่องนี้คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับก็ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือเอ็กบอร์ดเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าที่ประชุมมีมติครับเห็นชอบในหลักการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ตกต่ำเร่งด่วน4แนวทางครับ1ผลักดันการส่งออกไข่ไก่นะฮะมอบหมายให้กรมการค้าภายในรับดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกไข่ไก่100 ล้านฟองนะครับและผู้ประกอบการอีก100 ล้านฟอง2ปลดไข่ไก่ยืนกรง3 ล้านตัวนะครับปลดไก่ไข่ยืนกรง3 ล้านตัวนะครับมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ประสานความร่วมมือผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่เบื้องต้นนะครับแล้วก็3จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านทงฟ้าทั่วประเทศ4งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นะครับเข้าฟัก 5-10 สัปดาห์เพื่อลดต้นทางของไข่นะครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดาลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19